Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» на мінулым тыдні была прэзентаваная на радзіме аўтараў Алеся Аркуша і Барыса Козіка ў горадзе Жодзіна. Рэцэнзію на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» падрыхтавала Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася новым зграбным томікам, які склалі жодзінаўскія аповеды і вершы паэта Алеся Аркуша і ўспаміны ягонага бацькі Барыса Козіка. Кніга пад назвай «Брызгалаўка» з'явілася ў выдавецтве Ігара Логвінава і нядаўна была прэзентаваная на радзіме аўтараў у горадзе Жодзіна. Алесь Аркуш – госці нашай менскай студыі і Валянціны Аксак.
Брызгалаўка. Чароўная мясціна з фантанамі, як у Барселоне ці ў Венецыі, з адзіным у Беларусі адкрытым цёплым басейнам. Мясціна, якая са старонак кнігі пад гэткай самай назвай «Брызгалаўка» выглядае амаль казачна. Гэткі гімн роднаму месту. Гімн пачаў пісацца ў 2007 годзе, калі верыць датам, пастаўленым пад гэтымі творамі. А чаму так позна?
Напэўна, ўжо пасля 45, ўжо бліжэй, калі аўтару робіцца 50 гадоў, то яго абуджаюцца от нейкія такія наюначыя, дзіцячыя ўспаміны. І вось гэтыя эсэ, якія пачалі пісацца спантанна, не было адразу такой задумы, што гэта яны укладуцца ў кнігу. Проста хацелася пазначыць от тыя мясціны, тыя сімвалы, якія былі звязаны от з нечым прыемным.
А хтосьці перафразаваў вядомую фразу: спытаўся, з чаго пачынаецца Жодзіна, з чаго пачынаецца тваё Жодзіна ў гэтай кнізе?
Маё Жодзіна пачынаецца якраз з тых мясцінаў, пра якія я напісаў. Гэта тая ж самая Брызгалаўка, дзе мы бавіліся цэлымі днямі, купаліся, лавілі рыбу, сустракаліся, прызначалі спатканне. Гэта тая кнігарня, якая была побач з маім домам, дзе я штодзень бываў, і для мяне гэта было проста храм кнігі. Гэта царковішча, дзе раней была царква.
У кнізе не толькі лірычныя эсэ пра любімыя мясціны роднага места, але яшчэ і вершы. Калі наогул ты пачаў пісаць вершы?
Першыя вершы пачалі пісацца 12, 13, 14 гадоў. Я знайшоў лісты, якія мне прыходзілі, куды я ўжо вершы адсылаў, «Зоркі», там іншых выданняў. Гады 3-4 прыходзілі толькі адмоўныя лісты. Па гэтых лістах я ўжо бачыў, што я ўжо тады меў нейкія амбіцыі, напэўна, калі дасылаў вершы ўжо ў рэдакцыі.
Тым не менш, паступіў не ў тую ВНУ, дзе максімальна наблізіў да паэзіі, а вывучыўся на эканаміста. Чаму?
Мне здавалася, што пісьменнік – это занятак для душы, нешта для сябе ўласна, напісаць верша. Ну, гэтым вершам можна кагосьці яшчэ парадаваць. А ў маім родзе было шмат, якіх сканчывалі наргаз, і как бы тут это было таксама такое некая сямейная такая традыцыя.
Кніжка твая апавядае пра шмат якія сямейныя традыцыі. Яе ў пэўным сэнсе можна і назваць сямейнай, таму што побач з тваімі вершамі і эсэмі у ёй змешчаны ўспаміны твайго бацькі Барыса Козіка, успаміны пра ягонае перадваеннае і ваеннае маленства. Чаму ты вырашыў гэткім чынам дапоўніць сваю кнігу?
Я, калі пісаў гэтыя тэксты, я зразумеў, што наколькі я шмат згубіў, што не запісаў успаміны свайго дзядулі, бабулі. І калі я ўжо зразумеў, наколькі я абрабаваў не толькі самога сябе, але і сваіх дзяцей, сваіх унукаў, сваіх праўнукаў, не занатаваўшы вось гэтыя успаміны, то я проста ўжо да свайго бацькі думаю, ну з бацькам ўжо павінна быць па-іншаму. І ему аднойчы сказаў: сядзь і напішы свае ўспаміны.
Першая прэзентацыя кніжкі пра Жодзіна адбылася 9 сакавіка ў 4 школе горада Жодзіна. Адбылася, наколькі вядома, не без праблемаў. Чым жа ж выклікана была гэтая сітуацыя? лекція презентації книжки, у якої город Жодіна написаний з такою любов'ю, і ніяких навіть дрібніших шпілечок не пущено у адрес ні ранішого, ні теперішнього начальства.
Школа, запланувавши це мероприємство, не повідомила гарвиконкаму. І гарвиконкам довідався про гетто з незалежного сайта, і ясно, що там узнікли питання, і виконкам одразу телефонували в Гарана і почали там розбиратися, як це без дозволу, ми не відомо, що це таке. Гарана почало такі ж самі гострі питання задавати школі. На диво, школа абсолютно не відмовилася від мероприємства, вона послала свого чоловіка до мера міста і потлумачила, що це за книга, яка це книга. Так розчулили мера, що він навіть загадав, щоб на цій презентації присутнічало місцеве телебачення і журналісти місцевої газети.
Ці пишуться нові твори про город Жодіна.
Коли я книжку укладав, мені здавалося, що ну от такі самі знакові есе я написав, і практично ця тема завершена. Але коли вже книжка почала макетуватися, я зрозумів, що ще шмат чого я не написав.
Напевно, це буде історичний детектив про те, як узнікла Жодіна. Ти тут пишеш, що вельми старое містечко, просто недослідуване.
Вся проблема сьогоднішнього Жодіна, що цей город не має такої культурницької аури. Я живу у Полоцьку, у мене шафа одмислова, і там стоять тільки книжки про Полоцьк. Так це некілька сотень книжок, альбоми, книжки. Коли казати про Жодіна, то в цій шафі буде стояти, ну, може бути, 5-6 книжок, із їх некілька краєзнавчих, і от, бодай, це перша мистецька книжка. І ось цю шафу треба зараз потиху заповняти. І я тим учням, які там були, казав, що я сподіваюся на цих учнів, що вони так само мені допомогуть цю шафу заповнити.
То жадаємо поспіхів і тобі, і учням.
Валянціна Аксак гутарила з Алєсєм Аркушем, суаўтарам зборніка аповідаў і вершаў пра горад Жодіна пад назвай «Брызгалаўка». Працягваем перадачу «Дом літаратара». 17 сакавіка о 18 гадзіне ў сталічным музеі Максіма Богдановіча адбудзецца творчая сустрэча-дыскусія з празаікам Альгердам Бахарэвічам, які цяпер жыве і працуе ў Нямеччыне. Паводле апытання інтэрнэт-сайту «Новая Еўропа», Бахарэвіч названы лепшым беларускім пісьменнікам 2006 году. Там сама ж у музеі адбудзецца прэзентацыя яго найновай кнігі «Сарока на шыбеніцы», якую дзеля нас ўжо прачытала Марыя Марты.
Про «Сароку на шыбеніцы» прынята ўжо гаварыць. Альгерд Бахарэвіч напісаў свой першы прафесійны раман. Мне ж здаецца, ўсё крыху іначай. Перад намі першы прафесійны раман Бахарэвіча, пра які можна з упэўненасцю сказаць, што ён у аўтара атрымаўся. У гэтым святле дзве папярэднія кнігі пісьменніка «Ніякай літасці Валентіні Г» і «Праклятыя госці сталіцы» аўтаматычна пачынаеш успрымаць як подступы да гэтага самага прафесіяналізму. Так, «Сарока на шыбеніцы» твор, які дазваляе нам меркаваць, шталтаванне Альгерда Бахарэвіча як празаіка з пераездам у Нямеччыну толькі пачалося. Буйны паводле аб'ёму раман нарэшце мае выпуклы, добра прапісаны сюжэт і выдатную кампазіцыю. Кампазіцыя гэта ўвогуле самая прыўкрасная з усяго, што дае розуму гэты раман. Усе 24 гады жыцця галоўнай гераіні падаюцца нам ад пачатку да смерці, але храналогія па-майстэрску перамяшаная. Яна нелінейная роўна настолькі, каб зрабіць сюжэт напружаным, а твор чытэльным. Лішне казаць, што з самага першага радка чытач у курсе. Вераніка, так завуць галоўную гераіню, памрэ. Кожная частка роману присвячена особной частце ейнага тела, что не може не наводить на думки про Уліс Джеймса Джойса. Бахарэвіч наупрост оповідає нам про частки тела звичайної молодої білоруски Вероніки. Альгерд Бахарэвіч написав роман про жанчину. Поводле моїх відчуванняў, як читача того ж полу, «Сарока» – гэта сапраўды самая досконалая подорожная книжка з тих, які мог написати замежник, мужчина. Нездарма книга присвяченая жонце письменника Ксении, саудельнице. Перед нами хроника життя середньостатистичної дівчини у постсоветском громадстве. Побыт спальных мікрараёнаў, універсітэцкія аўдыторыі, першыя спатканні на канапе ў залі, калі бацькі на лецішчы. Ва ўсім гэтым беспамылкова пазнаеш сябе. Гераіня прыліпае языком да жалеза ўзімку, праколвае вушы, б'ецца з хлопчыкамі ў двары, ламае нагу, пакутуе на боль вуха, робіць першую дарослую стрыжку, рве сукенку, лазячы па дрэвах, ездзіць на вучобу і працу з прыгараду, працуе ў раённым доме культуры, пазычае 10 тысяч у былому аднакурсніку, што спіўся. Пры тым, што прамаўляе найперш ейнае цела, Вероніка атрымалася свайго кшталту гермафрадытам. З ёй праз мужчынскія вобразы, што атачаюць яе цягам недоўгага жыцця, лёгка можа атаясаміць сябе і мужчына. І калі эфект атаясамлення не пачынае працаваць на поўніцу, пачынаецца самае цікавае і жахлівае. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра ўладу. Так, героіню гэтым разам завуць Вероніка. Паводле сюжэту дзяўчына, што па збегу абставінаў, якія яна лічыць шчаслівым, уладкоўваецца працаваць ва ўпраўленні ВКЛ, віртуальных канцэнтрацыйных лагераў, уступае ў віртуальную ролявую гульню, дзе прыдумвае сабе фантазійны вобраз і абірае імя Улада. Уладзе ў гульні амаль з самага пачатку не шанцуе. Яна трапляе ў сексуальнае рабства да прыгожага і такога, здавалася б, высакароднага рыцара, Лекса, вычварэнца, садыста, нелюдзя. Я магу памыляцца, але Бахарэвіч спрабуе даследаваць феномен улады як такой. Фашысты – дзейныя асобы роману «Сарока на шывініцы». Так у творы называюцца людзі, утаймаваннем і перавыхаваннем якіх займаюцца ў ВКЛ. Апісваючы гэтую катэгорыю грамадства, Бахарэвіч выбудоўвае колькі павярховую іронію, яўна маючы на мэці зачапіць як мага шырэйшы спектр усіх тых, каму баліць душа за беларушчыну. Вероніка з дзяцінства, а да ўсяго сэрца, люта ненавідзіць фашыстаў. Так ужо яе выхавалі сям'я, школа, вуліца. У свае 22 яна становіцца супрацоўніцай структуры, спісанай аўтарам, як можна меркаваць, з менскага гарвыканкаму. У гэтым Вероніка нечым падобная да сакратаркі Адольфа Гітлера Тройдаль Юнге, якой тая сама сябе апісала ў мемуарах. 22-гадовая Тройдаль, да якой Гітлер звяртаецца не іначай, як дзіця маё, нарадзілася ў Баварыі і на момант працаўладкавання была равесніцай НДСАП. У кніжцы яна апісвае, па якіх менавіта прычынах не магла у тыя часы не прыняць ідэалогіі нацызму. Як мне здалося, Альгерд Бахарэвіч шчыра спрабуе зразумець найперш для сябе псіхалогію такога чалавека, як Вероніка, добрасумленнага вінціка сістэмы. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра Аксану Безлепкіну, тую прадстаўніцу беларускай літаратурнай крытыкі, якая публічна выказала абурэнне яго пазіцыі адносна роднай краіны, яе народу і кіраўніцтва, артыкуляванай ім у інтэрв'ю заходняй прэсе, як беларускім пісьменнікам у эміграцыі. Бахарэвіч напісаў раман пра мяне і ўсіх тых, хто быў ахрысціў яго мізантропам. Некаторыя старонкі раману Бахарэвіч адводзіць пад свой адказ Чэмберлену. Чым жа я займаюся тут? Вось яшчэ адзін адказ прыспеў, вымайце яго з печкі. Я плявузгаю. Трэба аддаць яму належнае. Аўтар бязлітасны не толькі да сваіх апанентаў, але і да сябе ненавіднага. Часам у сароцы гэтай аўтарскай споведзі стаецца зашмат. Чытач нецярплівіць. Дык што там далей з Веронікай? Вось жа, вы будзеце смяяцца. Альгерд Бахарэвіч напісаў раман пра радзіму з вялікай літары. Падазраю, Вероніка Улада – першая ластаўка з шэрагу алегорыяў, што разгорнуцца перад намі. У тым, што чарговы твор неадкладна, як на беларускую хуткасць андэграўднага кнігадруку, з'явіцца на свет, сумневу чамусьці не застаецца. Дык як жа ён яе назаве? Няўжо для яго няма нічога святога? Няўжо воля?
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам з гораднім Віктарам Сазонавым. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатолій Лябедзька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Аляксандр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франу Кувячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануіл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену Функ.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце Вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 161-й выпуск передачи «Дом литератора». Географічнае месцазнаходжанне Беларусі на мяжы паміж усходам і захадам абумовіла цікавасць да тэмы памежжа і ў беларускай літаратуры. Ці не самы знакаміты твор на гэтую тэму раман «Каханак вялікай мядзведзіцы», створаны паўстагоддзя таму ў польскай турме нараджэнцам Ляхавічаў Сергеем Пясецкім. Нібыта ў працяг яму напісаны зборнік апавяданняў «Занатоўкі кантрабандыста». Яго аўтар празаік з горадні Віктар Сазонаў, які нядаўна стаў сябрам Незалежнага Саюзу беларускіх пісьменнікаў, сёння наш госць. Віктар, сёння Саюз беларускіх пісьменнікаў пазбаўлены і сваёй маёмасці, і свайго дому літаратара, і сваіх друкаваных выданняў. Дзеля чаго ў такім разе вы ўступалі ў ягоныя шэрагі?
Перш за ўсё, я як паглядзеў, што гэтыя людзі, каторыя знаходзяцца ў шэрагах менавіта гэтага Саюзу пісьменнікаў, як яны адстойвалі свае правы, як яны адстойвалі сваё права на свабоду, на волю, на свае перакананні, на тую літаратуру, якую яны хочуць пісаць. Я заганарыўся тым, што ў нашай нацыі, як і была вартая, моцная нацыянальная інтэлігенцыя, так яна і засталася. І мне вельмі захацелася быць у шэрагах гэтых людзей, быць разам з імі і таксама, безумоўна, натхніцца ад гэтых людзей новымі ідэямі.
У сваёй кнізе «Занатоўкі кантрабандыста» вы фактычна паэтызуеце людзей, якія перавозяць праз мяжу забаронены тавар. Гэта значыць, яны ўсё ж парушальнікі закону. Але гэта, цытую зноў жа вас, руплівыя, працавітыя і адважныя хлопцы. Як ўсё-ткі быць з гэтым, што гэтыя хлопцы пераступаюць не толькі мяжу, але і закон?
Тут, здаецца, зразумець усё проста. На жаль, на задоўгі час існавання пад акупацыяй расійскай і пасля акупацыі савецкай, людзі навучыліся разумець, што гэта ўлада не іхная. Гэта не іхная ўлада, і гэта феномен не толькі беларускі. Гэта можна ўбачыць і ў палякаў, калі яны таксама ў свой час навучыліся, хоць у іх ёсць свая дзяржава ўжо даўно, тым не менш гэта яшчэ не адвыкла. І вот калі чалавек едзе і бачыць, што напісана 40 трэба ехаць, а ён ўсё адно не слухаецца. Калі прыкладам узяць немца, то немец засаромеўся бы нават таго, хто сядзіць побач у машыне, што ён парушае правілы. А нашаму за гонар, бо правілы ствараюць чужынцы. Бо гэта нехта не наш зрабіў гэтыя правілы, а мы можам абысціся без іх. Мы жывём самі па сабе, мы тут самі сабе шляхта на сваёй зямлі. Вось. І таксама, калі мы глянем ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, на працы, у калгасе, на заводах, дзе б чалавек не быў, ён жыве сваімі правіламі. І гэтыя правілы ў першую чаргу базуюцца і грунтуюцца на такіх прынцыпах, як сумленне, як паглядзець чалавеку ў вочы, дзе можна ўкрасці, прыкладам, у калгасе, а дзе нельга, прыкладам, у суседа. Так нашы людзі стварылі свае законы і так яны жылі. І як толькі яны зразумеюць, што прыйшла наша ўлада, яны будуць паважаць гэтыя законы.
Я думаю, што адзін з вашых аповедаў пра беларускія кантрабандыстаў мы яшчэ сёння пачуем. А чым цяпер займаюцца вашыя героі? Што і куды яны цяпер вязуць і ў якіх колькасцях?
У кожнага лёс склаўся па-свойму. Адныя пастараліся зрабіць легальны бізнес, уцягнуліся ў яго, яны жывуць, стараюцца нейкім чынам выжыць, успамінаюць тыя часы, гавораць, што яны былі лепшыя, у першую чаргу, можа быць, таму, што яны самі былі маладзейшыя. Другія проста разгубіліся ў гэтай прасторы, выехалі за мяжу. Вось хтосьці ўвогуле на будоўлю, хтосьці яшчэ куды, нехта ўладкаваўся на працу, застаўся па-ранейшаму жыць з мяжы. Праўда, гэта ўжо зусім не тая эпоха, на гэтай мяжы ўжо больш няма такога вялікага рамантызму, як быў, няма на гэтай мяжы, самае галоўнае, няма на гэтай мяжы больш тых надзеяў на будучыню, якія ўскладалі гэтыя людзі, калі яны былі маладымі. Яны проста зарабляюць сабе на хлеб, зарабляюць, каб выжыць, бо лічаць, што красці нельга, а праз мяжу перавезці лішняе можна.
Віктар, аднойчы на дзяды я назіраў, як у Свіслачы на Гарадзеншчыне вас затрымлівалі міліцыянты, складалі пратаколы, і ўсё роўна, што
восень вы з сябрамі там збіраецеся, менавіта ў Свіслачы. Скажыце, дзеля чаго?
Гэта для нас святое месца. Так склалася, што ў свой час, калі мы яшчэ былі маладымі і калі поўным ходам ішло беларускае адраджэнне, калі ўлада праводзіла беларусізацыю, і мы ўбачылі, як наша нацыя успомніла свае карэнні, яна імгненна адгукнулася на гэту беларусізацыю і на тым самым апытанні большасць беларусаў назвалі беларускую мову сваёй, і мы ўбачылі просто, што людзі генетычна помняць сваю даўніну. І мы вырашылі аднавіць на Гарадзеншчыне некалькіх такіх традыцый. Адно з іх было ўшанаванне палеглых за вольнасць Беларусі, якую мы адзначаем у дзень смерці Віктара Каліноўскага, бо ведаем, дзе ягоная магіла, Кусь Віслачы, так, ведаем, што ён быў ідэолагам гэтага паўстання. Недалёка стаіць сядзіба Каліноўскіх, там, дзе жыў Кастусь, дзе жылі ягоныя бацькі, дзе яны набіраліся вольнасцю духу гэтага паўстанцкага.
Віктар, вашая кніга выйшла ў Беластоку, і вы стала друкуецеся ў беластоцкай газеце «Ніва». Як бы вы самі ацанілі беластоцкі фактар у вашым творчым лёсе?
Так, безумоўна, кніжка выйшла ў Беластоку. Была ўпершыню надрукавана ў тыднёвіку «Ніва». Рэдактарам кніжкі ёсць мой цудоўны сябра Яўген Вапа. Гэта быў першы чалавек, які сказаў, што, скажам, мне трэба пісаць. Дарэчы, у яго вельмі лёгкая рука, я быў не першы, каму ён параіў пісаць, і гэтыя людзі зараз даволі вядомыя, усе іх ведаюць і захапляюцца іхнай творчасцю. І мне заўсёды вабіла тое, што беластоцкія беларусы змаглі захаваць сваю ідэнтычнасць. Яны ў гэтым асяродку, яны таксама вельмі шмат пацярпелі, і яны захавалі сваю мову і захавалі сваю культурную спадчыну, і вельмі прыхільныя яны да беларускай літаратуры. Мы вельмі зблізіліся менавіта на гэтым, што мы прыкладна аднолькавы маем менталітэт, аднолькую думку. Я як заходні беларус, і гэтыя людзі з адной прасторы. І менавіта па гэтаму, можа быць, мы спрацаваліся, і адным з вынікаў гэтай сумеснай працы выйшла таксама і гэта кніжка.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, празаік з Горадні Віктар Сазонаў. А зараз я думаю прагучыць адна з ягоных кантрабандысцкіх гісторый.
Сага пра сала. Першы раз я ўбачыў Толіка Гардзея, калі ён накладваў у свой старэнькі запарожац сала. Вось дзівак, падумаў я, балачэ ў Польшу, ў беларускія вёскі прадаваць прадукт, якога там сваіху не ведаюць куды дзець. Другі раз мы сустрэліся недзе праз год. Толік рабіў тое сама, што і пры першай нашай сустрэчы. Толькі замест запарожца стаяў Мерседэс. І не такі ўжо стары. На той момант пра Гардзея ў сяродку кантрабандыстаў ужо хадзілі легенды. Вельмі спакойны, адукаваны, культурны. Куды б не паехаў і што б не рабіў, заўсёды мае пры сабе пару-другую кніжак. І не якіх-небудзь там забаўляльных, а штосьці такое, як гісторыя філасофскай думкі першабытнага чалавека. Хлопцы яго паважалі. Некаторыя кантрабандысты, гледзячы, як добра ў Гардзе ідуць справы, таксама паспрабавалі падсесці на сала. Ды не туды тое. Колькі прывезлі на рынак, столькі павезлі назад. Ніхто кавалачка не купіў, ніхто ў іх бокі не глянаў, а ў Гардзея праз гадзіну ўжо пустая машына. Пасля таго, як заходнія еўрапейцы задурылі палякам галаву пра шкоднасць тлустай ежы, сала ў Польшы стала таннейшым, чым у Беларусі. І тады Толік стаў вазіць яго ўжо з Польшы ў Беларусь. І зноў, сярод мноства гандляроў салам, Гардзей самы першы прадаваў сваё і сама даражэй. «Растлумачце нам феномен свайго поспеху», – спыталіся неяк у яго хлопцы. «Колькі ты зарабляеш на тым сале? Які быў найбольшы прыбытак? Чаму табе так шанцуе?» Мы тады начавалі ў лесе, недалёка ад крынак, што на Беласточчыне. Толік адклаў бок кніжку, паглядзеў на зоркі, трохі бліжэй падсеў да вогнішча і распачаў свой аповед. Няма, хлопцы, аніякага феномена. А скуль поспех? Ды проста любіць сваю работу трэба. Я люблю сала. У нас на Астравецчыне ўсе яго любяць. І не толькі есці, а як факт самога існавання гэтага прадукту. Я з-за сала нават нахахлоўзлы. Нас, беларусаў, кожны сусед стараўся нечым абдзяліць. Палякі хочуць прысвоіць сабе касцюшку. Рускія сцвярджаюць, што Дастаеўскі іхны. Літоўцы ўвогуле лічаць, што гэта яны на Грунвальдзе былі. А ўкраінцы замахнуліся на самае святое. Называюць сала сваім нацыянальным прадуктам. А сапраўднага сала на дзве далоні, як у нас на Астравецчыне, нават у вочы не бачылі. Купляюць яго ў мяне, бо не кожная кабета са сваім дзіцём так нянчыцца, як я з салам. Я першым даткнуцца да сала 10 разоў рукі памыю. Пасля акуратна яго пачышу, парэжу роўненька, усю душу ў гэты працэс укладаю, закручу белая. А ў іншых што? Кавалкі няроўныя, нібыта сала рэзаў тупой бензапілой п'яны вар'ят. І ляжыць тавар на брудных ганучах. Да і сам гандляр нярэдка стаіць з нямытымі лапамі, да яшчэ смаркачы па мордзе размазаўшы. Хто ў яго купіць тое сала? А найдаражэй, хлопцы, я прадаў свой тавар аднаму міліцыянту. Было гэта зімой. Купіў я ў Беластоку сала і вязу праз мяжу. Не хацелі мяне прапускаць. Кажуць, нашмат больш нормы, каб яны пагарэлі са сваімі нормамі. Але як мытнік пабачыў, што я з любоўю тое сала перакладаю, злітасцівіўся. Прапусціў. Ды не паспеў я ад'ехаць ад мяжы, як нейкі міліцэйскі кантроль спыніў. Залез нейкі п'яны міліцыянт да мяне ў машыну і талдычыць, што такая колькасць сала гэта кантрабанда. Давай я адкупляцца. Можа, прапаноўваю, чым вы мяне караць, трохі сала вазьміце на закуску. А міліцыянту толькі гэта і хацелася пачуць. Скінуў ён свае рукавіцы, паклаў мне ў багажнік і давай здаровым ножом над салам здзекавацца. Кожны кавалак палавініць і большую палову сабе ў машыну кідае. Аж слязу ў мяне выбіла. І не так таго сала шкада. Хай бы елі сабе на здароўе, але ж так з ім абыходзіцца, варочаць немытымі лапамі, кідаць у брудную машыну. Так я і прыехаў да хаты ў роспачы. Палез у машыну, каб забраць, што засталося. Гляджу, а міліцыянт свае рукавіцы забыўся. Узяў я іх, а там бачу некі патаемны кішэнь ушыты. Палез я туды, а там даляры. Ды столькі, добра думаю, накантралявалі кантралёры. Ну вось, хлопцы, і ўся гісторыя, і ўвесь феномен. Проста калі любіш тое, чым займаешся, то гэта заўсёды аплаціцца.
Сваю сагу пра сала чытаў Віктар Сазонаў. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі ў наступную суботу.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!